frá bókmenntaklúbbi blindrafélagsins. Kæru félagar, bókmenntaklúbbur blindrafélagsins hefst af fullum krafti þriðjudaginn 26. september. Fyrsta bók vetrarins verður langbylgja eftir Gyrði Elíasson. Við byrjum klukkan 4 og hættum klukkan 5:30. Eins og fyrr munum við alltaf hittast fyrsta og þriðja þriðjudaginn í hverju mánuði og byrja stundvíslega klukkan 4 og hætta 5:30. Allir eru velkomnir í bókmenntaklúbbin og við bjóðum nýja félaga innilega velkomna. Með bestu kveðjum. Brynja Arthursdóttir.